Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Уилям Блейк е необятен. Поотделно, казват, той не е нито най-умният философ, нито най-мистичният мистик, който се е раждал някога на света. Нещо повече, твърдят, сам по себе си той не е нито най-великият поет, нито най-големият художник, нито най-сръчният гравьор. Пак поотделно. Но събрано заедно всичко това произвежда един от наистина най-великите поети, мистици, философи, художници и гравьори, които са ни спохождали. Уилям Блейк, необятния.
Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?
Тигре, тигре, жива жар, лумнал полунощен звяр. Кой ум вечен разчерта твоята стръвна красота? Така започва едно от най-прочутите стихотворения на Блейк – Тигъра. Дивата красота на света, събрана в образа на тигъра, от гледна точка на поета е несъмнено доказателство за наличието и величието на Бога-творец, който мисли и изпипва, без който съвършенството не би могло да съществува. Несъмнено доказателство ли? Я пак помислете и нека чуем още от стихотворението, за да разберем.
In what distance, deeps or skies, burn the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? When the heart began to beat, what dread hand and what dread feet?
Чий бе чука, кой кова кръвожадната глава, кой те в жупила сражен, шари ужас нажежен. Стрелометните звезди като плувнаха в сълзи, кой се смях творите, кой? А Агнеца, пак ли той? Въпроси. И въпроси натрупани върху още въпроси. Това да ви прилича на увереност? Защото на мен ми прилича на неистово питане, на вопъл към вселената ми прилича, който гласи, има ли те Господи? А ехото на този вопъл откънтява. Ако те няма, нима съвършенството може да се самозароди. А ако си тук, защо тигъра е така съвършен, но не и целия свят около него? Не ми се сърдете, ако ви се стори, че леко дописвам великия английски поет Уилям Блейк. Не го дописвам. Опитвам да намекна за факта, че прочутия мистик и философ, също както всеки обикновен човек, носи в себе си повече въпроси, отколкото отговори. А разликата му с нас, обикновените Божии творения, е само тази, че той знае как да попита, така че всички да го чуят, дори Бог.
I went to the Garden of Love and saw what I never had seen. A chapel was built in the midst, where I used to play on the green.
Аз влязох в градината на любовта и видях, което никога не бях виждал. Църква се издигаше в средата, където бях свикнал да играя на тревата. Така започва прочутото стихотворение на Уилям Блейк, Градината на любовта, част от книгата му Песни на опита. Вратите на църквата обаче са затворени и героя не може да влезе, затова се обръща да огледа градината на любовта, където толкова много цветя са се раждали. Но изведнъж вижда, че градината е осеяна с гробове.
And I saw it was filled with graves and tombstones where flowers should be, and priests in black gowns were walking their rounds.
И аз видях, тя беше пълна с гробове и над гробните камъни бяха цветя. И свещеници в расо въртяха се в кръг и завързваха страни моите наслади и моите желания. Уилям Блейк е роден през 1757 година в Лондон. От смъртта на Шекспир са минали близо 150 години, обаче Шекспир е толкова голям, че засенчва всичко и английската литература все още не може да роди своя нов гений. Е, сега знаем, че това е Блейк, макар той самия и неговите съвременици изобщо да не са се досещали. Всъщност цял живот Блейк е по-известен като илюстратор и гравьор, отколкото като поет. Малцина са онези, които прозират голямата дълбочина и стойност на неговото словесно творчество. Като цяло, в обществото човека Блейк минава за леко асоциален, дори може би малко лудичък. Причината? Ами не си държи езика зад зъбите. С други думи, в тогавашното английско общество, вече изобретило куртуазията като крепител на статуквото в отношенията между хората, Блейк си позволява да казва точно това, което мисли. И при това се изразява доста рязко и безцеремонно. Как да не го помислиш за луд, нали? Така по-лесно ще преглътнеш онова, което не разбираш. Общите знания са тези знания, които са притежание на идиотите, твърди Блейк. И също, изкуството не може да съществува без да показва голата красота. Едно от любимите ми негови нагли изказвания обаче е това. Когато казвам някаква истина, то не е за да убедя тези, които не я знаят, а за да защитя онези, които я знаят. Като малък обаче Уилям не дава вид, че ще стане един от големите гении на човечеството. Той е роден в Сохо, изкарва в началното училище малко време, колкото да се научи да чете и пише, а след това се дообразова с помощта на майка си вкъщи. Както и с помощта на една голяма библия, която чете непрестанно цял живот. По религия семейство Блейк са, както се казва на английски, dissenters, типично английско явление, нещо като дисидентска група вътре в англиканската църква, която самата е дисидентска спрямо католицизма. Другото занимание на малкия Уилям е да прави копия на рисунки от античността, пътечка, по която бързо стига и до творбите на Рафаело, Микеланджело, Дюрер. През 1772 той постъпва като чирак при един майстор-гравьор, а след 7 години, когато е на 21, сам получава правата на майстор. През 1782 година Уилям Блейк е с разбито сърце. Преживява е голяма любов, която е завършила с отказ на предложението му за брак. Някъде по това време среща девойка на име Катрин и един ден, докато е на гости от тях, разказва пред нея и родителите и тъжната история на своето нещастие. После се обръща към Катрин и пита: «Съжаляваш ли ме?» И когато тя отговаря утвърдително, той добавя: «Тогава аз те обичам» и предлага брак. Не знам как да характеризирам подобна постъпка, но въпреки, че по-късно Блейк написва една от най-невероятните си поеми, която се казва «Сватбата на небето и ада», този негов странно започнал брак сякаш има далеч повече небе, отколкото ад. Катрин, макар да е умна, е неграмотна върху брачното им свидетелство, което и днес може да се види в църквата Сейнт Мери, тя се подписва с кръст. Така че през първите години, освен изучаването на любовните наслади, към които Блейк е не само физически, но и философски привързан, те двамата си доставят и голяма наслада от ученето. Уилям обучава Катрин на четмо и писмо, както и на гравьорския занаят. Тя бързо се превръща в незаменим негов помощник и истински спътник в живота. И остава такава за цял живот, въпреки трудния му, не, а направо непоносим характер – и въпреки хроничната недостатъчност на пари, която мъчи семейството. Dear mother, dear mother, the church is so cold, but the alehouse is healthy and pleasant and warm. Besides, I can tell where I am used well. Such usage in heaven will never do well. But if at the church they would give us some ale and pleasant fire our souls to regale, we'd sing and we'd pray all the livelong day. Малкият вагабонт се казва тази песен на Блейк. Той самия обаче не е никак малък вагабонт през целия си живот. Има доста радикални идеи. Близко приятелство го свързва с неукротимия по дух англо-френско-американски революционер Томас Пейн, както и с една от майките на феминизма, Мери Улстънкрафт. С нея и нейната компания той е много близък. Дори се говори, че под влияние на идеите за свободната любов на феминистките и на Сведенборг, Блейк опитва да придума жена си за реализация на някои сексуални нововъведения в семейството. Но дори това да е истина, работата се разминава само с думи. В същото време той цял живот се издържа основно от гравьорство и дори прави ново въведение в професията, като измисля нова технология на стария офорт, която му позволява да издава поетичните си книги, като ги гравира изцяло, буквите заедно с илюстрациите. В деня на смъртта си Блейк гравира Ад на Данте. Изведнъж спира, обръща се към Катрин и казва: «Стой където си, искам да те нарисувам. Цял живот ти беше истински ангел за мен». След като портрета е готов, той оставя моливите, сяда и започва да пее химни, докато умира. Ах, слънчо, гледа уморен от времето, ти, който броиш на слънцето стъпките, търсейки златния сладостен хребет, където пътуването най-сетне свършва, където е мъртва младостта от желание и бледата девственост с няки покрита. Над гробовете техни изгрей и избягай, там, мой слънчо, гледа, където искаш да идеш.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.